Ühe tuntud muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, oh Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Jalmar Mäe. Kuidas kõik teostus? Minu mälestusi. 1939. aasta suvel külastas Saksa välisministri büroo idaosakonna juhataja doktor Kleist ministri ülesandel Balti riike ja rääkis nende välisministritega. Ta kirjeldas väga avameelselt võimalikku edasist arengut Saksamaa ja Venemaa vahel ja küsis, milliseid mõtteid teevad Balti riigid selles olukorras. Ta jutustas mulle, et Leedu välisminister oli väga üleolev. Selter ütles, et sõjalise konflikti puhul kuulutab end Eesti neutraalseks. Ja see staatus on küllalt kindel garantii sõjast puutumatuks jääda. Ainult Läti välisminister Munters oli jaganud Kleisti mõtteid ja oli väga mures, kui ta ütles, et tundes kõiki eeldusi, pole tema mitte võimeline midagi muutma Läti riigipea ja valitsuse otsustes. Samal suvel külastas meid ka Saksa kindralstaabi ülem Halder. Kuigi meil on seda kategooriliselt eitatud, kinnitas mulle Kleist, et Halderil oli samuti nagu temal välisministritega rääkimist sõjavägede ülemjuhatajatega. Et hiljem Halder seda eitas, selle kohta ütles mulle Kleist, et aumehelik kindral ei võigi toimida teisiti. Ta ei või ju paljastada oma ja võõra riigi saladusi. Narva piirikindlustusi nähes olevat tema öelnud. Need kindlustused peatavad vastast vaid mõne tunni või päeva. Kui siia idavalli ehitame, siis ei pääse sellest keegi üle. Ta mõtles sel puhul kindlasti Saksa läänevallile ja andis sellega küllalt selgesti mõista, millised võimalused ees seisavad. Üks meie kindralstaabi ohvitser, kes olevat olnud Halderi saatja, kinnitas, et Halder pole kunagi Narvas olnud. Ma usun seda, sest tema külaskäik Narva oleks liigselt provokatsiooniline olnud nii Saksamaale kui ka meile, kuid ma usun, et Halder seda juba väga selgelt nägi temale näidatud kaardist ja neid sõnu kolonel Krupile tõesti ütles. Kuid ma võtan ka aluseks, et eelpool nimetatud meie kindralstaabi ohvitser samuti oma diskretsiooni kohustust täitis. Aga need kaunis avameelsed mõtted ei häirinud meid ka siis mitte, kui nende piirikindlustuste plaanid venelastele müüs üks meie kapten. Kui venelaste esimene ultimaatumi küsimus oli Riigikogus arutusel, küsiti sõjavägede ülemjuhatajalt seisukohta, siis ütles see, et meie suudame sõjaliselt vastu panna maksimaalselt 2 nädalat. Riigikaitsekomisjonis ütles ta konkreetsele küsimusele vastuseks, et meie kaitsejõududel on laskemoona 5 päevaks. See lause on autentne. See seisukoht otsustas. Riigikogu otsustas Vene nõudele alistuda ja kirjutada alla vastastikuse abistamise lepingule, mille kestvuseks oli 25 aastat. See oli lõpu algus. Meie iseseisvuse lõppu otsustas seega mitte vaid riigikaitse võime puudumine, vaid sisepoliitiline otsus anda alla, kuna meil puudub igasugune väline kaitse. Ja meie riigikaitse võime puudumine pidi ju meie sõjavägede ülemjuhatajale ja riigipresidendile juba aastaid teada olema. Nii jääb õhku rippuma vaid küsimus, milleks andsime siis raha välja sõjaväele, kas vaid esinduslikuks otstarbeks. Meie riigi võimetus pidi ju samuti juba aastaid teada olema nii riigi juhtkonnale ja vist ka naabritele. Minu kogemustest võin mina kinnitada, et meie ohvitserkond ja sõdurid, meie reservväelased olid kõik tahtelised suurima panusega võitlema kodumaa eest ja nad tõestasid seda oma tegudega ja oma eludega. Meie iseseisvuse kaitseks oli aga ette valmistatud nii palju mundri riiet, et seda isegi venelased veel ära kasutada võisid. Ja veel nii ütelda viimasel silmapilgul, nagu kirjutab Sven Hedin oma mälestustes, oli teada Berliinis diplomaatide hulgas, milliseid salajasi kokkuleppeid Saksamaa venelastega on teinud. Tema teatas sellest Rootsi kuningale ja valmistas teda ette sõja algusele Saksa-Vene vahel. Ainult meie saadik Berliinis ei näinud ega kuulnud ega teinud midagi. Ning samuti on teada, et Jaapani saadik Helsingis diplomaatlikus keeles küllalt selgelt hoiatas meie saadikut tulevaste sündmuste eest, kuid see ei mõistnud seda ega pidanud vajalikuks sellest tungivalt ette kanda. Ja meie välisminister ei pööranud tähelepanu sellistele küllalt selgetele kuuldustele. Ja nii sündis ka, et sel momentil, kui olukord oli meile kõige pinevam, viibis Päts orul ja kuulis seal alles uluotsalt telefoni teel venelaste teisest ultimaatumist ning sõitis siis kiirelt Tallinna. Ka mina tahtsin tollal mõned päevad varem informeerida Pätsu. Kuna tema aga oli orul, ei saanud preester Päts temaga ühendust võtta ja palus Tambeki vahendada. Tambek, pidades minu soovi väga tähtsusetuks, keeldus. Lõpuks siiski helistas orule, kust Päts temale tegi korralduse, et mina sõidku kohe orule. Tambeki mälestustest võib seda lugeda. Tambekil polnud aimu minu kontaktidest Pätsuga. Päts teadis aga asja tõsidust, kui mina temaga kiirelt rääkida soovisin. Kuid ka siis tekis raskusi ja enne kui neid lahendada sai, mina polnud kõigist neist raskustest üldse teadlik, helistas Pätsu adjudant kolonel Krabi Tambekile, et teatatagu mulle kohe, et mina orule ei sõidaks. Päts sõidab ise Tallinna ja istub juba autos ja ootab vaid Krabi kõneluse lõppu. Nii rahulikud ja naiivsed olid olulised ametnikud. Läheme nüüd aga küsimuste juurde, mida oleks siis pidanud tegema välispoliitika, riigikaitse ja majanduse juhtimise alal meie riigi iseseisvuse kindlustamiseks. Alustame välispoliitikaga. Ma kirjeldan muidugi minu tolleaegseid mõtteid, mida ma ka tänapäeval muutmatult õigeks pean. Ma rõhutan aga, et need on vaid minu mõtted. Nad ei tarvitse sugugi ainuõiged olla, võib-olla ka teissuguseid kavasid, mis targemad on. Minu tarkus aga kaugemale ei küündinud. Mitte asjatult. Ei loodud esimese maailmasõja lõpus Kesk-Euroopa ja Vene läänepiiri vahele kordoon sanitaari. Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehoslovakia, Ungari ja Rumeenia riigiga eraldati Venemaa muust Euroopast. See riikide vöönd pidi kaitsma ülejäänud Euroopat kokkupuutumise eest Venemaaga. Kõik need riigid kuulusid kokku ühikuks, kõigil neil oli toetust lääne pool, kuna nad olid läänepoolsete riikide kaitseks ida vastu ning kõigil neil riikidel oli ühine oht idast. Oli päris loomulik kõiki neid riike püüda ühendada ühisesse liitu, mille üksikud lülid on teistega seotud vastastikuse toetuse kohustusega. Venema pidi olema teadlik, et ühe riigi ohustamine kohustab kohe tervet seda vööndit selle eest välja astuma. Ükskõik keda Venega ei oleks ohustanud, tal tekiks jalamaid sõda kogu selle pika vööndiga, mis Venemaale on kardetav, kuna ta nii pikka rinnet ei suuda aktiivselt kaitsta. Siin on tegemist vööndiga, mida ähvardas sama oht ja seega kõigil ühine siht, end kollektiivselt kaitsta. Kuid sellest ei jätku. Seda vööndit võib kõiki jõudusid koondades ühes kohas läbi murda ja seega kogu vööndit nõrgestada ja ohustada. Vööndil on seepärast vaja seljatagust kaitset ja tuge suuremate riikide poolt. Suurim läänepoolne naaber meile on Saksamaa. Inglismaa ja Prantsusmaa ei pääse abistama Läänemere kallastel asuvaid riike ida vastu. Seepärast peavad põhjapoolsed vööndiriigid, nende seas ka Eesti, otsima endale seljatagust tuge Saksamaast. Saksamaa on aga ise veel suurtes raskustes esimese maailmasõja tagajärgedega võideldes. Seega on ta teatud ulatuses rajatud ka vastastikusele abile näiteks Balti riikidega. Abi, mida Balti riigid Saksamaale osutada võivad, on hea vahekord USA-ga, selgitades USA-le tuleviku arengut ühenduses Venemaaga, milles seisneb USA huvi Venemaa läände tungimise ohu takistamiseks. Sellega peaks tema aga soodustama Saksamaad ja aitama teda jalule, et ta oleks võimeline olema sõjalise jõuga seljatoeks vööndile, milles asub Eesti. Eesti välispoliitika siht peab seega olema suunatud vööndi loomisele, Saksamaa toetamisele ning Ameerika Ühendriikide idaga vahendaja osale. USA võiks luua suuri tööstusi Eestis Vene turu jaoks ja võita enda kätte sedavõrd Vene turu, et Venemaa jääks peamiselt agraarriigiks, turuks USA-le, kuid poliitiliselt ohutuks. Saksamaa ei ole konkurent USA-le, Saksa sõdur on tubli võitleja ja Saksamaa võiks psühholoogiliselt õigesti kohelduna kujuneda USA filiaaliks Euroopas. Seega on meie välispoliitika siht selge. Vöönd, Saksamaa, USA. Mõni kuulaja ehk ütleb, et see kõik on vaid minu lapsik fantaasia 20. aastatel. Aga ometi teostas seda sama pärast teist maailmasõda USA Marshalli plaan ja see polnud mitte lapsik fantaasia vaid tõsiasi, mis seadis jalule kogu Kesk-Euroopa. Ja tegelikult teostaski selle vööndi täpselt minu tollaste mõtete kohaselt, kuid vastupidises sihis Nõukogude Venemaa. Tema vallutas Eesti, Läti, Leedu, Ida-Preisi, Ida-Saksamaa, Tšehhi, Ungari, Rumeenia, millest moodustas endale kaitsevööndi lääne vastu niinimetatud Varsavi paktiga. Kuid sellega pole veel kindlustatud vöönd. Endise Austria-Ungari keisririigi osades tekkinud iseseisvad riigid on vaimselt, kultuuriliselt seotud Prantsuse kultuuriga ning ka esimese maailmasõja poliitika tulemusena Prantsusmaaga. Prantsusmaa on neile ka majanduslikult ja sõjalise potentsiaaliga lähemal, seega peab meie välispoliitika siht olema vahendada nende vööndiriikide ja Prantsusmaa vahel. Lõpuks on aga peamiselt Inglismaa, osalt ka Prantsusmaa, eluliselt huvitatud Balkanist ja Musta mere ning Vahemere merekitsustest ning Vene mõju laienemise takistamisest selles piirkonnas. Seega on vööndi lõunapoolseima riigi, Rumeenia, kui ka selle seljataguse riikide julgeolekust väga huvitatud Inglismaa ja Prantsusmaa, kes samal määral on aga huvitatud Saksa huvi kõrvaldamisest Türgis ja Lähis-Idas. Siin on meie välispoliitika siht vahendada Prantsusmaa ja Inglismaa ning vööndi ja vöönditaguste maade vahel. Samaaegselt püüda suunata Saksamaa välispoliitikat hoiduma huvist Balkani ja Vahemere suunas. Selles konstruktsioonis on kõigi riikide ühised huvid püütud kokku viia nõnda, et nende vahel ei tekiks konfrontatsioone või huvide ristumist. Iga välispoliitika peab kinnitama, et selline konstruktsioon on mõeldav ja et selle eelised õigustavad püüdeid konstruktsiooni teostamiseks. Kasutasin neil päevil juhust arutada ühe kuningriigi aegse Ungari feldmarssal leitnandiga, kes aastakümneid tegeles ka diplomaatilises teenistuses sõjaväe esindajana ka meie kodumaal selle konstruktsiooni üle, ja tema pidas seda teatud eelduste juures täiesti reaalseks ja ainuõigeks. Teatud eeldused olid nimelt, et USA mõjutusel saaks muudetud esimese maailmasõja lõpul Pariisi lossides kokku lepitud diktaatorlike rahulepinguid. Et ka see võimalik oli, näitas asjaolu, et ühel päeval ütles Hitler, et ta loeb Versailles rahulepingu lõppenuks, ja keegi ei julgenud sellele vastu hakata. See oleks välispoliitika. Selle välispoliitika teostamine aga nõuab ju sõjalist potentsiaali vööndiriikidel ja nende seljataguse kaitset. Vööndiriigid ise oma majandusliku nõrkuse tagajärjel end vajaliku relvastusega varustada ei suuda. Eelnenud välispoliitilise konstruktsiooni tulemuseks oleks aga, et seljatagused riigid ise enda huvides aitaksid relvastada vööndiriike. Eriti oleks meie välispoliitikal võimalus teha USA-le selgeks, et neil on maailmasõja lõpu läbi jäänud kängu kogu sõjatööstus ning on ka jäänud üle hulk relvastust, mis vaid roostetaks või peaks toorainena muuks otstarbeks ümber töötatama. Vajadus varustada vööndiriike relvadega ka USA enda eelarve kulul oleks targem kui vaid maksta sotsiaaltoetusi oma töötatöölistele. Targem panna relvatööstus jälle käima, eeskätt kõik oma arsenalid tühjendada vanarauas, see tähendab ülejäänud ja vananenud relvadest, ja need kinkida vööndiriikidele, kes nendega on ikkagi antud momendil tugevdatud Vene vastu. Siis panna oma relvatööstus käima ja eeskätt varustada oma arsenalid vajalikul määral ning siis Saksamaad ja vööndiriike. USA oleks sellega lahjendanud oma töötatööliste probleemi. Tööstuses ja majanduses tõuseb konjunktuur, mis võimaldab ülejääkidest vööndiriike veel enam abistada. Tollal toimus üks imelik samm Saksamaal. Fordi autovabrik pakkus Berliini linnale 5000 tuli uut autot kingituseks. Berliini linnavalitsus ei võtnud seda kingitust vastu põhjendusega, et kingi vastuvõtmisel oleks autopuudus lahendatud ja Saksa omad autovabrikud ei saaks tegevusse asuda turupuudusel. Kui USA oleks tollal võtnud ette eelnevatel välispoliitilistel kaalutlustel aidata kergendada Saksamaale Versailles rahulepingut ja võimaldada temale relvastumist, siis poleks tulnud ka mingit Hitlerit võimule. Siis oleks Saksamaa sunnitud kogu oma relvastust ostma USA-st. Saksa konkureeriv relvatööstus ei saaks üldse jalgu alla. Saksamaa oleks sõjaliselt sõltuv USA-st ja USA oleks vööndi kaitsepühakuks nagu praegu NATO-le. Saksamaa areng oleks võtnud teistsuguse kuju. Hilisem teine maailmasõda poleks üldse mõeldav olnud, küll aga oleks just siis vööndi riigid kujunenud Venemaa varustajateks otseselt USA kaupadega, kui ka vööndiriikides loodud tööstuse toodanguga, mis oleks vööndiriikidele iseseisvuse sõjaliseks ja poliitiliseks kindlustajaks. Kuid pöördume jälle oma lähima probleemi meie kodumaa juurde tagasi, mis on vaid üks osa kogu sellest kavandist. Ma märkisin eelpool, et osa majandusjuhtimist on ka iseseisvust kindlustav välispoliitiline ala. See riik on vaene, kes nagu metsatagune talu on ära lõigatud turust ja liiklusest ja elatab end vaid oma töö ja töösaaduste najal. Ma märkisin juba Aseri vabriku saatust. Meil olid ju ka Narvas Venemaa suurimad tekstiilitööstused, mis samuti kängusid. Meil oli veel paljugi muud. Me elatasime aga end oma põllumajandussaaduste ja metsamaterjali müügist välisturule. Metsamaterjali all mõtlen ka paperipuud, tselluloosi, kaevanduste tugipuid ja nii edasi. Meil oli aga veel palju kasutamata loodusjõude, nii näiteks Narva Kosel, mida mõne sammu allapool oleks võinud uuesti üles paisutada ja luua teist koseastet. Sel suurel jõuallikal polnud kasutajat. Meie välispoliitiliselt mõtlev majandusjuhtimine oleks pidanud püüdma võita suuri välismaiseid tööstusi looma omi filiaale meie kodumaal, millest oleks tekkinud hulga rohkem töökohti meie rahvale. Jah, meie rahvast endast ehk poleks jätkunudki ja oleks pidanud otsima välistöölisi. Ma kohtlen seda küsimust näitena igast teisest alast. Toodangu kvaliteet oleks tõstnud nii riigi tulusid kui töötasu. Meie maal oli palju ruumi tööstuste loomiseks, mis oleksid vaid ainult töötanud kas poolfabrikaatide ümber töötamiseks või lõpptöötlemiseks. Meie lähedus suurele Vene keskusele ja Vene raudteedele ja veeteedele oleks olnud oluliseks momendiks lääne tööstusele töötada meil väljaspool Venemaad ning eksportida Venemaa turule ja ka mujale. Selleks oleks ka vaja olnud luua suuri laoruume sadamate lähedale, ehitada ümber Pärnu kitsarööpaline laiarööpaliseks otseühenduseks Pärnust Tartu ja Pihkvaga, millega oleks loodud transpordiühendus mõlemas sihis, milleks meie oma riigi osas oleksime vaid teeninud. Selleks oleks vaja ehitada välja sirgeid maanteid, mis muidugi kulukad, kuid tänapäeval ehitatakse selliseid teid tasuliste teedena ja nad teevad oma ehituskulud kasutajate maksudest tasa. Ühendusteed, head sadamaseadmed, laoruumid, laevaliinid, jäälõhkujad ja lennuühendused, eriti üle Põhjamaade. Transpordiliinid töötavad algul kahjuga, kuid nende olemasolu soodustab tööstuste tekkimist ja mõne aja pärast nõuab nende kasutamine isegi suuremat väljaehitust. Märkisin lennuühendusi. Tollal 1921. aastal teenisin mina meie lennuväes sundaega. Mind kasutati peamiselt aeroloogina ja sellisena lugesin jooksvalt saksakeelset erialast ajakirjandust. Üks neist arutas Saksa siseriigi lennuühenduste väljaehitamise võimalusi. See vaimustas mind ja ma kirjutasin vabas maas 3 artiklit lennuühenduste võimaluste loomise üle meie huvides. Arendasin võimalust, et meil kõrgel paekivi kaldal oleks kerge luua suuri lennuvälja väga kindla põhjaga, et neilt on kerge startida. luua lennuühendust üle Skandinaavia, Islandi, Gröönima ka USA-sse. See oleks kõige lühem tee ja moodustaks ka välisma, eriti USA, kiiret ühendust Tallinna, kust edasi pääs Venemaale oleks juba lihtne. Kolmandas artiklis kirjeldasin siis meie lennuväljade tegeliku olukorda ja ebaõigelt valitud asukohta. Muidugi arvustasin ühenduses sellega ka tegeliku olukorda. Arvustasin puudusi ja primitiivsust. Tulemuseks oli, et tolleaegne lennuväe ülem Steinberg määras mind 3 päevaks peavahti. Ta oli nii tuli vihane ja minu 3. artiklis sedavõrd punaseid jooni täis tõmmanud, et see näis punane olevat. Minu õnneks olin haige ja kui pärast haiglat staapi ilmusin, oli Steinberg puhkusel ja tema aset heitis normaks. Ta oli Kehra jaamaülema poeg, tundsime üksteist hästi. Ta soovitas mul haiglasse tagasi minna. Ja seal vabastas komisjon mind sõjaväeteenistusest ilma peavahti saatmata. Selline oli tollal arusaamine tuleviku küsimustest ja trükivabadusest.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.